Oamenii răniți emoțional atrag oameni răniți emoțional, oamenii sănătoși emoțional atrag oameni sănătoși emoțional. De ce vreau chestia asta de fapt? Pentru că eu probabil am fost mințit, eu probabil am fost înșelat, eu probabil am fost trădat. În momentul în care ne îndrăgostim sau în momentul în care intrăm într-o relație, trebuie să ne dăm seama că noi nu căutăm bine, noi căutăm familiar. Și ajung de cele mai multe ori să pice în această capcană, ducându-se după sentimentul ăsta de chimie, de atracție, de fluturi în stomac.
Ce faci când te trezești într-o relație toxică?
Cristian Stan este autorul bestsellerului Arta de a te iubi și a reușit să creeze o comunitate de peste 1 milion de oameni în doar câțiva ani, pe care să-i ajute să dezvolte relații sănătoase și autentice cu cei din jurul lor. Misiunea lui este să-i ajute pe oameni să se vindece emoțional și să înțeleagă importanța iubirii de sine.
Ne naștem în relații, ne rănim în relații, ne vindecăm în relații.
Astea două lucruri au schimbat fundamental discuțiile și dinamica.
Dacă tu ești distrus din punct de vedere emoțional înăuntru tău, dacă ceea ce este înăuntru tău arde, țipă, oricât de mult bine ar fi în jurul tău, noi cum se bucură niciodată de el. Dar pentru că ne încărcăm foarte mult în viața noastră de zi cu zi, nu mai putem să avem conexiunea asta cu oamenii din jurul nostru, cu toate că suntem conectați constant. Ne-am pus sufletul pe tavă și și-a bătut joc. Nu te poți nimeni să pui sufletul pe tavă. Nu asta e ideea unei relații, să pui totul la bătaie, ci să fii tu însuți. Este o binecuvântare să ai o relație toxică. De ce? Pentru că dacă ai o relație toxică, înțelegi că relația toxică nu e cu unul în fața ta, e cu tine însuți. Dacă tu erai bine cu tine însuți, nu avem în fața ta un om care este toxic.
Paradoxal, ar trebui să fug de oamenii de care sunt cel mai atras și simt, cu care simt că am o chimie?
Da, cel mai blamat sfat pe care l-am dat vreodată.
Vreau să vă spun o informație foarte interesantă. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal nu au dat încă subscribe. De asta vreau să-ți cer un favor, care va ajuta acest canal enorm de mult. Adică să apeși butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoade din podcastul Gândește Diferit, iar informația pe care ai văzut-o acolo te-a ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă butonul de subscribe. Iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Îți mulțumesc. O întrebare care cumva e în mintea oamenilor când văd persoane tinere care abordează subiecte destul de complexe și complicate, că zona de relații e o zonă destul de complexă și complicată, e ceva ce ne guvernează fiecare zi. Și dacă ai să mă întreb pe mine, numărul unu ca și importanță, adică totul în viața noastră se învârte în zona relațiilor. Și întrebarea care probabil, pe care probabil ai auzit-o și tu de multe ori, ce te califică pe tine, domnul Cristian, să-ți dai cu părerea și să vorbești despre relații, ba mai mult decât atât, să-ți asumi responsabilitatea ca oamenii să facă lucrurile pe care tu le propovăduiești în carte, în cursuri, în materialele de pe social media și așa mai departe, tânăr fiind de altfel.
Cred că toată lumea ajunge să înțeleagă ceea ce am ajuns eu să înțeleg în momentul în care analizează ce se întâmplă cu adevărat în viața lor. Motivul pentru care cei mai mulți dintre noi nu facem asta este pentru că nu ne oprim niciodată să ne întrebăm, ok, dar ce respons sau ce parte de vină am eu în faptul că relațiile din viața mea nu merg bine. Cu toții ajungem într-un punct în care spunem, dacă X ar fi mai cu minte cu mine, eu aș fi mai fericit. Dacă el m-ar iubi mai mult, eu aș fi mai bine. Dar în momentul în care ne întrebăm cum mă plasez eu în tot contextul ăsta sau de ce ajung eu să rămân în contextele astea, atunci încep să analizez, fac eu cumva o călătorie de introspecție și ajung la aceleași concluzii la care am ajuns și eu. Nu sunt cu nimic mai deștept decât nimeni altcineva, ci ceea ce mă califică este ceea ce califică pe toată lumea. Viața în sine și experiența pe care am trăit-o. Eu am fost blocat timp de 2 ani de zile într-o relație toxică, fără să știu că este toxică. Eram blocat într-o relație în care pur și simplu credeam că eu sunt vinovat pentru certurile pe care le avem, pentru faptul că partenera nu mă tratează așa cum simțeam că am nevoie. Simțeam că eu nu sunt suficient de bun și din cauza asta eu ar trebui să mă schimb pe mine ca partenera să mă trateze mai bine, credeam că eu pot cumva să am un impact asupra fericirii ei și că dacă eu aș fi altfel, ea ar fi mai fericită cu mine. Și am tot rămas blocat în ciclul ăsta toxic. Toată experiența asta mi-a arătat cât de important este să ai o relație bună cu tine înainte să intri într-o relație. Atâta tot. Ca oamenii să ajungă să aibă o familie fericită, în cazul în care vor să aibă o familie, adică soț, soție, copil, relație copil-părinte, relație părinte-copil, sau ca oamenii pur și simplu să poată să acceseze acea stare de liniște, de aliniere în viața lor, în care să se bucure de viață. Mi se pare că în momentul în care ajungi să ai o relație bună cu tine și să înțelegi că ai același drept să trăiești în stilul în care tu vrei să o faci sau să nu mai fii controlat poate de anumite frici sau nesiguranțe pe care le ai din cauza faptului că crezi că nu e suficient de bun sau cineva te-a făcut să crezi că ar trebui să fii altfel, ajungi într-o stare de aliniere, ajungi într-o stare de calmitate, într-o stare în care poți să te conectezi cu tine însuți, cu forța divină care există în interiorul tău, cu acel ceva care se ascunde în fiecare dintre noi. Unii spun Dumnezeu, alții spun spirit, îi spun natură. Oricare ar fi numele, este ceva în fiecare dintre noi, care ne dă puterea de a ne trezi în fiecare zi și care ne dă curajul de a trece peste obstacolele peste care trecem în fiecare zi. Eu, de când am început să aliniez ceea ce fac cu ceea ce gândesc și ceea ce simt, am ajuns într-o zonă în care nu că nu mai există lucruri de care nu mă tem sau obstacole, dar cel puțin înțeleg că orice s-ar întâmpla eu o să fiu bine, am dreptul să trec prin obstacole, am dreptul să greșesc din când în când, iar asta îmi dă o calmitate enormă, pentru că am ajuns să pot să mă bucur de viață. În contrast cu 2017, când simțeam că viața mea e un calvar, viața mea e un chin, cu toate că duceam bine. Vin dintr-o familie bună, eram la o facultate bună, îmi plăteau părinții chiria, n-aveam absolut niciun stres.
Aveai prea mult bine.
Aveam prea mult bine, cum ar zice unii. Dar dacă tu ești distrus din punct de vedere emoțional înăuntrul tău, dacă ceea ce este înăuntrul tău arde, țipă, oricât de mult bine ar fi în jurul tău, n-ai cum să te bucuri niciodată de el. Tocmai de asta, viața e o experiență extraordinară și avem o șansă să ne bucurăm de ea.
Trăim astăzi, 2024, una dintre cele mai interesante perioade. Suntem foarte conectați cu toții. Noi din România suntem conectați cu oameni din America, din Spania și așa mai departe, femei, bărbați. Plaja este enormă în momentul ăsta. Stau și mă gândesc pe vremea alor noștri, mergeai la Hora din sat, acolo era maxim ce puteai să vezi o fată, două, un băiat, doi și gata, acolo se termina. Avem de unde să alegem cum ar veni, pe interese, pe tot ce e mai bun, să zic așa, dar în egală măsură rapoartele și studiile arată că trăim cele mai multe despărțiri, cele mai multe divorțuri, cele mai multe relații nefuncționale, cele mai multe relații toxice și așa mai departe. De ce crezi că, paradoxal, ajung oamenii să fie nefericiți în relații?
Ai spus la început că suntem conectați cu toți cei din jurul nostru. Și e adevărat, adică am telefonul în buzunar pe care îl scot și pot să sun pe vorul meu care e în Canada acum. Însă cred că încă, nu știu dacă o să reușim vreodată, dar în momentul de față, în 2024, capacitatea noastră de a face față tuturor acestor relații în același timp, adică ele să coexiste și să fie disponibile pentru noi oricând, nu cred că este o funcție sănătoasă pentru noi. Nu cred că creierul nostru poate să facă față. Eu, de exemplu, când am venit până aici, de la Pitești la București, cred că m-au contactat undeva la 7-8 persoane, fiecare cu probleme diferite. Probleme care aveau legătură și cu mine. Ba de la business, ba de acasă, ba de la birou, ba de la aia, ba de la aia. Eu nu cred că creierul nostru este făcut în momentul de față, nu cred că s-a adaptat în momentul de față să facă față tuturor acestor probleme pe care le întâmpinăm, care vin de fapt de la alți oameni. Adică nu sunt problemele noastre pe care am putea să le întâmpinăm acasă când ajung, uite, am primit o scrisoare care a fost trimisă cu 3 săptămâni, a ajuns la mine, se întâmpla, eu știu, o situație, ci suntem bombardați deodată. Și cred că din cauza asta, cu toate că noi suntem conectați, adică avem disponibilitatea de a fi conectați constant, creierul nostru și esența noastră ca și oameni începe să refuze această conexiune. Pentru că nu mai putem să ducem și bagajul emoțional al altor persoane. Eu am bagajul meu emoțional, tu l-ai pe al tău. În momentul în care începem să avem o relație, bagajul tău se revarsă asupra mea, bagajul meu asupra ta. Din simpla noastră interacțiune. Eu vin cu ale mele, tu vii cu ale tale. Suntem expuși la foarte multe lucruri deodată, ne încărcăm cu ele. În fiecare zi ajungem să ne certăm cu oameni din jurul nostru, atât online cât și offline, și ducem toate lucrurile astea acasă. O relație poate să fie fericită în câteva moduri foarte ușoare. Dacă există de la început acele semnale care îți arată că tu ești potrivit cu partenerul tău, poți foarte ușor de fiecare dată când intervine o problemă să te pui la masă cum stăm noi, spui, băi, uite, avem problema asta, eu vreau să-mi continui să fiu mai departe cu tine, cum o rezolvăm? Ăsta ar fi modul ideal în care s-ar întâmpla lucrurile. Dar pentru că eu vin cu foarte multe lucruri încărcate acasă, mă deranjează și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, în mediul online și mediul offline, capacitatea mea de a putea să mai port o conversație de genul ăsta cu partenerul meu scade foarte mult. Nu mai am energie să fac chestia asta. Așa că mă duc acasă și ce fac? Îmi iau telefonul, scrolez. Și când scrolez, ce fac? De fapt, mă încarc din nou cu alte lucruri care vin din mediul online. Informații, cu bârfă, cu cancanuri, cu foarte multe lucruri care, de fapt, pe mine nu mă ajută să am o viață fericită. Dar ce fac? Îmi dau o stare de amorțeală care mă fac să simt oarecare relaxare de la tot stresul pe care l-am acumulat pe perioada zilei. Dar asta, de fapt, îmi deconectează relația pe care eu am cu omul de lângă mine, care e acasă sau poate e la un mesaj distanță și poți să-i spun, hai să ne plimbăm prin parc. Dar pentru că ne încărcăm foarte mult în viața noastră de zi cu zi, nu mai putem să avem conexiunea asta cu oamenii din jurul nostru, cu toate că suntem conectați constant noi.
Mi se pare foarte greu în faza incipientă să-ți dai seama că poți avea sau poți construi o relație cu cineva. Am crezut eu în viața mea personală de câteva ori, că da mă, asta e, cu ea pot avea o relație. Fără să am bazele a ceea ce înseamnă că da, uite, eu cu tine pot să am o relație, pentru că n-am știut pe ce anume să pun mâna. Nici acum nu cred că știu concret. Și vreau să te întreb pe tine, care sunt parametrii, da, inginerește așa, mie îmi place inginerește, pentru bărbații e inginerește, care sunt parametrii prin care eu să pot să-mi dau seama sau să analizez o relație și să zic că da, uite, cred că cu fata asta sau cu băiatul ăsta urmează să construiesc ceva sau pot să construiesc ceva.
Ok. Înainte să răspund la asta, aș vrea să răspund la întrebarea de ce nu reușim să ne alegem un partener potrivit, pentru că dacă înțelegem de ce nu reușim, o să devine mult mai ușor să înțelegem cum reușim să facem asta. E bine, în momentul în care ne îndrăgostim sau în momentul în care intrăm într-o relație, trebuie să ne dăm seama că noi nu căutăm binele. Noi căutăm familiarul. Noi căutăm să fim iubiți în același mod în care noi înțelegem iubirea. Și exact ca orice lucru pe care noi îl învățăm de-a lungul vieții, pentru că noi suntem ființe care învață constant și încă de la naștere noi învățăm să vorbim, să mergem, să citim, să orice altceva, prin preluarea exemplului de la cei din jurul nostru. Dacă mergem după aceeași logică, noi învățăm ce înseamnă iubirea, cum arată, cum se oferă, cum se primește, cum se exprimă, cum se dăruiește, de la oameni din jurul nostru, care se numesc figuri de autoritate. Dar ca să fie mult mai simplu, sunt părinții, bunicii, frații și oamenii apropiați nouă. În general, părinții și pentru cei care, din păcate, nu au reușit să-și cunoască părinții, poate, locul lor a fost luat de acea persoană care a avut grijă de tine. Aia e figura de autoritate. Și tu de la ea înveți ce înseamnă iubirea. Dacă ar fi să mergem după exemplele pe care cred că le știm clar în jurul nostru, cel puțin acum, că devin din ce în ce mai vizibile, oamenii n-au neapărat, și nu spun asta într-un sens de judecată, e o realitate, n-au neapărat o imagine clară a ceea ce este cu adevărat iubirea sau cum se dăruiește. Dacă ne uităm, majoritatea familiilor în România încă sunt abuzive din punct de vedere emoțional, sunt niște familii disfuncționale. Și din nou, nu spun asta ca judecată, dar mi se pare că ar fi naiv din partea noastră să credem că majoritatea familiilor din România sunt funcționale. Există foarte mult stres, foarte multă ceartă, foarte mult abuz emoțional și fizic, chiar și în momentul de față, pentru că nu reușim să ne conectăm foarte bine cu ceea ce înseamnă noi înșine și partenerul nostru. Și din cauza asta, sau din cauza stresului cotidian, ajungem să formăm familii care nu înțeleg ce înseamnă cu adevărat iubirea. Un copil când se naște are nevoie de trei lucruri. Protecție, siguranță, iubire. Astea sunt niște nevoi clare cu care el vine pe pământ. Și copilul o să facă cumva, indiferent de contextul în care se află, să-și satisfacă într-un fel sau altul nevoia. Dar dacă ne gândim la familiile care sunt disfuncționale, adică ce înseamnă disfuncționale? Unde pur și simplu nu există în mod natural iubire, siguranță și protecție, o să vedem că copilul ajunge să zică: a, păi părinții mei sunt stresați probabil pentru că am făcut eu ceva greșit. Înseamnă că eu nu sunt suficient de bun. Înseamnă că ar trebui să mă schimb și să mă comport altfel încât ei să nu mai fie stresați. Din păcate, copiii, noi ca și copii, cu toții facem asta, ajungem să preluăm foarte mult asupra noastră comportamentul părinților noștri și reacțiile pe care le au, pentru că noi credem că le fac din vina noastră. Și în felul ăsta noi învățăm cum anume ar trebui să fim. Învățăm ce înseamnă de fapt iubirea, pentru că într-o formă sau alta noi luăm iubire, noi luăm protecție, noi luăm siguranță, pentru că un copil mic n-ar putea să facă față unei vieți în care el să simtă că nu are siguranță și protecție. Noi ca și copii, de la un an la 6 ani, 7 ani, noi avem nevoie constant de o figură în viața noastră de autoritate care să credem că ne oferă chestia asta. Noi dacă am înțelege că părinții noștri sunt incapabili să ne crească, noi n-am putea să facem față situații la 5-6 ani. Adică psihic n-am putea să facem față. Așa că într-un fel sau altul noi învățăm ce înseamnă iubirea de acolo. Dăm timpul mai departe, ajungem să fim adulți. Și noi ce o să facem? Noi nu o să ne îndrăgostim de omul care poate să ne trateze bine, ci o să ne îndrăgostim de omul care poate să ne ofere același sentiment pe care noi l-am trăit în copilărie. De asta sunt meme-urile clasice cu oameni care se duc la psiholog, spun că au o problemă și zic, povestește-mi despre relația cu mama ta. Eu am crezut că e un bullshit ăsta foarte mult, foarte mult timp, tocmai pentru că vin dintr-un mediu în care ce studiam era codul penal și codul civil, n-aveam legătură cu chestiile astea. Și mi s-a părut un bullshit, dar am înțeles că, de fapt, relația cu mama extrem de importantă, relația cu tatăl extrem de important, pentru că de acolo noi învățăm care este valoarea noastră ca oameni, ce merităm și cum anume ar trebui să ne trateze oamenii. Ai văzut că sunt unii oameni care, indiferent de ce s-a întâmplat, parcă au acea încredere în ei care nu poate să fie dobărâtă. Aia este o încredere pe care de cele mai multe ori o căpătăm sau nu o căpătăm din copilărie. Adică putem să creștem într-un mediu care să ne ofere foarte multă încredere și să putem să facem față eșecurilor, obstacolilor, eșecurilor în relații, să le facem față mult mai bine, sau putem să ne naștem într-o familie care să nu ne ofere aceste, să nu ne satisfacă aceste nevoi de protecție, siguranță și iubire și să nu dezvoltăm încredere în noi, iar mai departe să facem foarte greu față sau chiar să ne doboare până și cele mai mici eșecuri, până la și cele mai mici obstacole sau până și cele mai jigniri sau relații care nu funcționează. În momentul în care suntem adulți, alegem un partener în funcție de ceea ce credem noi că merităm. Ai văzut că niciodată nu țintim mai sus decât simțim că putem să merităm, ci mergem acolo unde noi simțim că putem să facem față. De ce? Nu vrem să fim respinși, vrem să avem pe cineva, vrem protecție, siguranță și iubire. Vrem aceste trei elemente. Așa că o să alegem mereu un partener în funcție de ceea ce am fost noi învățați că merităm. Dacă tu ai fost învățat și ai crescut cu ideea că tu nu meriți nimic, că nu e suficient de bun, că tu nu ai voie să te exprimi sau că tu ar trebui să primești orice ți se oferă, că măcar primești ceva, o să alegi un partener care nu este potrivit pentru tine. Pentru că o să alegi un partener care simte exact toate aceste lucruri în tine și o să vină și o să profite de faptul că tu îți pui sufletul pe tavă, pentru că primești mereu mesajul ăsta. Mi-am pus sufletul pe tavă și și-a bătut joc. Dar nu te poți nimeni să pui sufletul pe tavă. Nu asta e ideea unei relații, să pui totul la bătaie, ci să fii tu însuți. Am oferit tot ce aveam, am iertat de 50 de ori. Păi trebuie să ierți doar o dată ca să-ți dai seama că nu e ceva în regulă acolo. Adică sunt oameni care nu înțeleg regulile astea de bun simț și nu e vina lor că nu le înțeleg, pentru că nu au fost niciodată învățați care sunt ele. Așa că ăsta este motivul pentru care nu ne alegem partenerii potriviți, pentru că noi am fost crescuți tocmai într-un mediu în care nu am fost făcuți să simțim că merităm mai mult de atât. Nu spun că părinții să ne vină, pentru că am mai tot primit mesajul ăsta. De ce dai vina pe părinți? Nu spun. Încerc doar să arăt cât de mult ne afectează relația cu părinții. Și de cele mai multe ori, oamenii sar în relații. În momentul în care ajung adulți, pe la 19 ani, 20 de ani, 21 de ani, încercând să scape de tot acel context pe care l-au trăit acasă, care a fost poate traumatizant sau care le-a provocat anumite răni emoționale, încerc să sară în prima relație sperând că o să fie salvați acolo și sperând că în sfârșit o să găsească acea iubire pe care o aud în toate melodiile sau o văd în filmele de la Hollywood. Ajung acolo, simt o chimie. Și de ce simt o chimie? Pentru că rănile mele se conectează perfect cu ceea ce poți să-mi oferi ca și om, tocmai pentru că tu, în mod instinctiv, reprezinți acea figură pe care eu am văzut-o toată viața, care mi-e familiară și de asta simt o conexiune atât de puternică cu tine. Nu pentru că ești bun pentru mine, nu pentru că ești potrivit pentru mine, nu pentru că poți să-mi oferi ce am nevoie, ci poți să-mi oferi exact ce am primit toată viața.
Adică ce îmi spui tu acum că paradoxal ar trebui să fug de oamenii de care sunt cel mai atras și simt, cu care simt că am o chimie?
Da. Și ăsta este, cred, cel mai blamat sfat pe care l-am dat vreodată.
Da, chiar sună.
Din nou, nu sunt eu atât de deștept încât să-mi dau seama de lucrurile astea, sunt cărți. Uite, o carte, de exemplu, care mi-a plăcut foarte mult și care vorbește despre asta, este Femei care iubesc prea mult. Nu este neapărat vorba despre femei, adică poate să citească orice bărbat, eu m-am regăsit foarte mult, dar se numește așa tocmai pentru că femeile oarecum sunt înclinate să se regăsească foarte mult în relații. În sensul că noi ca și bărbați avem foarte multe moduri în care putem să facem față acelui stres interior și acelui haos interior. Și cred că o să rezonez foarte mult cu asta. Boxul, de exemplu, sau când te duci la antrenament, la sală, sau când te duci la să faci un sport extrem, noi ca și bărbați în general avem aceste moduri în care putem să scoatem la suprafață prin adrenalină sau prin efort lucrurile care ne macină în interior. Dar femeile, și nu spun asta într-un mod sexist sau lucruri de genul, femeile își caută alinarea de cele mai multe ori într-o relație. Pentru că și ele, ca și noi, simt acel haos interior pe care încearcă cumva să-l salveze normal. E instinctul nostru de supraviețuire. Și ajung de cele mai multe ori să pice în această capcană, încercând sau ducându-se după sentimentul ăsta de chimie, de atracție, de fluturi în stomac, se duc într-o relație care, de fapt, în mod absolut ironic, doar reproduce ceea ce au primit de-a lungul vieții și rămân acolo blocate pentru că, din nou, cred că ele nu sunt suficient de bune, cred că ele ar trebui să se schimbe, cred că ele sunt vinovate sau pur și simplu nu văd o altă soluție. De ce? Pentru că au urmat ciclul ăsta poate în 4, 5, 6 relații. Au tot încercat, au zis, bă, niciodată nu găsesc un potrivit. De ce nu ne dăm seama este că nu că nu găsim un potrivit, ci că suntem natural atras de omul nepotrivit. În momentul în care suntem crescuți într-un astfel de context, nu vreau să zic familie, context, pentru că nu e neapărat familia de vină. Și o să existe foarte mulți oameni care urmăresc acum și o să zic că, bă, de n-am crescut într-o familie traumatizantă, ai mei erau super ok acasă, că era totul super bine. Nu trebuie să trăiești traume acasă ca să ajungi să faci asta sau să simți lucrurile astea. Poate părinții, oricât de iubitori sunt, poate erau extrem de restrictivi sau poate că ți-au dat atât de mult la o parte toate obstacolele cu care tu trebuia să te bați ca și copil. Se duceau la doamna profesoare, spuneau să se comporte mai frumos cu tine sau se duceau la concursul ăla de alergat. Spune, dați și lui o medalie, că și el a participat până la urmă, chiar dacă n-ai câștigat. Sunt oameni, pare, la polul opus, foarte drastici. Încearcă mai mult, du-te mai tare, care zic, o fac din iubire. Din iubire îmi duc copilul către această disciplină, că o să vezi tu ce bine îi prinde. Adică sunt contexte absolut normale pe care noi le vedem acum în familii, în care de fapt tot ce se întâmplă la finalul zilei, pentru că nu contează efectiv ce face părintele, contează cum se simte copilul în raport cu ce face părintele. Și dacă copilul, prin ceea ce îi face părintele sau face părintele, simte că el nu este suficient de bun, că ar trebui să se schimbe, că nevoile lui nu contează sau că ar trebui să nu se mai răzvrătească, când zice părintele mai taci din gură, că mai enervat, când pur și simplu poate avea un stres sau poate se întâmpla ceva la birou. Copilul rămâne cu lucrurile astea, le ia asupra lui pentru că mintea lui e ca un burete în momentul în care crește și absorbe absolut orice. Și în momentul în care devine adult, partea aia copil interior, rănită, rămâne tot acolo. Ea iese la suprafață de fiecare dată când suntem trigăruiți, când găsim un partener sau când simțim că avem șansa să reintrăm din nou în lupta asta și să o câștigăm. Noi nu ne dăm seama că de fapt cele mai multe decizii ajung în cele din urmă să fie luate de copilul ăsta interior. Și în momentul în care facem asta, partenerul, jobul, ce acceptăm de la prietenii noștri, provocările pe care ni le asumăm în viață, toate sunt decise în cele din urmă de ceea ce am simțit noi la un moment dat în copilărie. Și acum o să răspund și la întrebare, cum ne alegem partenerul potrivit? Știu că am făcut tot cercul ăsta, dar mi se pare că e foarte important să...
Dar mai am ceva înainte să răspund la întrebarea asta, ne întoarcem la ea, ținem bucla. O carte pe care eu am citit-o și care mi-a dat mindfuck și 100.000 de aha, 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 a fost cartea Stilurile de atașament, 100% o știi și cunoști informația și aș vrea cumva să o descriem așa pe scurt ca oamenii să înțeleagă și să se poată identifica cu unul dintre ele, pentru că mi se pare că e exact piesa de puzzle care pe noi ne poate face să înțelegem de ce suntem cu persoana de lângă. A, deci eu sunt așa și am astea și ai așa, a, deci de asta.
În funcție de cum ne-am simțit noi, din nou, în copilărie, noi am dezvoltat un stil de atașament. Ce înseamnă stil de atașament? Modul în care pur și simplu înțelegem noi iubirea. Ai văzut că sunt foarte multe persoane care în relație, în momentul în care partenerul nu reacționează așa cum ar vrea ei, adică nu e mereu fericit sau poate că stăm pe gânduri sau poate că, eu știu, are o stare proastă, ajung să-și asume chestia asta. Exact cum făceam și eu. De ce făceam eu chestia asta? Că am încercat să-mi dau și eu seama în copilărie de ce făceam asta. Ei bine, părinții mei au fost niște oameni care au muncit toată viața, dar munca aduce cu tine foarte mult stres acasă. Și în momentul în care ajungeau acasă, vedeam discuții între ei, discuții cu fratele meu mai mare, care mai făcea prostii, lucruri pe care eu cumva le vedeam și eram martorul lor și mă gândeam, bă, da, dacă eu aș fi mai cu minte, eu n-aș mai fi o problemă în plus pentru ai mei și poate că ai mei ar fi mai bine. Poate că dacă aș face constant tot ce zic ei, ar fi mândri de mine și aș vedea mai fericiți. Eu cumva ca și copil mi-am asumat că eu o să salvez relația părinților mei, fără să-mi dau seama exact care era contextul și ce se întâmpla. Dar asta a creat în mine un stil de atașament anxios. În momentul în care eu ca și copil mi-am asumat că o să fac tot ce ține de mine și că o să mă schimb pe mine încât părinții mei să fie bine, exact asta o să fac și în relația mea. În momentul în care eu văd că partenerul este nemulțumit sau în momentul în care văd că n-are o stare bună sau în momentul în care văd că se întâmplă ceva ce eu simt că aș putea să rezolv schimbându-mă pe mine, e bine, asta o să fac, o să mă schimb pe mine, o să mă duc să-l întreb: ești bine? Mă mai iubești? S-a întâmplat ceva? Pot să te ajut? Și o să devin foarte, foarte agasant, pentru că am un stil de atașament anxios, adică mă sperii foarte repede când se întâmplă lucrurile astea, pentru că simt că eu nu sunt suficient de bun pentru omul de lângă mine, că o să-l pierd sau că se va ajunge la același context de ceartă și de stres pe care eu l-am trăit înainte. Ăsta este stilul de atașament anxios în care cumva intervenim foarte mult peste celălalt din frica de a nu-l pierde. Mai există stilul de atașament evitant, care de obicei se întâmplă... Te rog.
Eu sunt. Da? Doar am ridicat,
poți să povestești?
Doar am ridicat mâna. În copilărie, ce mi-amintesc așa, nu neapărat că am fost discreditat cu voie, știi? Că nu mi s-au dat... Da. Pur și simplu am simțit de foarte multe ori că nu sunt în stare, că n-o să reușesc mare lucru. A fost cumva și comparația cu sora mea, care a fost o elevă iminentă din clasa întâi până...
Mai mare decât mine.
Comparația asta și la școală, la liceu, unde peste tot m-am lovit de comparația asta. Și eu mă simțeam de multe ori useless. Ușor oaia neagră, știi? Okay. Bă, tu nu știu dacă o să reușești să faci foarte multe lucruri. Și cumva am observat de foarte multe ori când sora mea venea acasă cu diplome, cu toate lucrurile mișto, ai mei erau happy, erau mândri. Eu, pentru că n-am învățat atât de bine, când am venit acasă cu mențiune de la școală, sau îmi aduc aminte un episod foarte, foarte concret, în clasa a 5-a se dădeau premii pe... categorii, adică pe matematică, nu știu, și eu o luasem pentru desen, religie și sport, știi? Nu luasem. Și l-am văzut pe taică-mi în momentul ăla foarte trist, că după ce am ieșit, eu i-am zis: vezi că eu mă duc să mă joc cu Silviu, aveam un prieten. Și el a fost: da, bine, du-te și joacă-te cu oricum, știi? Asta am simțit, oricum ești. El, evident, nu și-a dat seama în momentul ăla de ce a făcut chestia asta, eu m-am simțit useless, adică copilul lui a putut să ia doar la religie, desen și sport o diplomă din aia, în rest e vai de capul lui. Și cumva mi-a intrat în sistem chestia asta: ca să fiu validat și iubit, eu trebuie să prestez, trebuie să am rezultate. Și de aici dorința mea de a fi validat, de a face business, de a mă simți util. Eu, când intru într-o relație, ar trebui să mă simt util ca să mă simt iubit. Adică trebuie să simt că vin cu un aport în viața ta, că te ajut pe tine personal. S-a dezvoltat ușor, ușor și sindromul salvatorului. Voiam să ajut pe toată lumea să fie bine, pentru că mie mi se părea că nu sunt destul eu, că n-am eu destulă valoare ca și om, as a human being, ca să mă placi tu. Eu trebuie să fac ceva ca să mă placi. E, și în viața mea, în momentul în care au apărut anxioșii, că suntem, știi,
exact,
connected, oamenii care sunt agasanți, eu începeam să mă simt sufocat. De ce tot vine spre mine? Ce tot vrea de la mine? Că i-am dat, și mai mult, nu mai vreau, lasă-mă, pa, știi? Și să punea o barieră. Și caracterul ăsta evitant s-a tot dezvoltat de-a lungul timpului.
Evitantul are și sentimentul că în cele din urmă o să o gafeze. Exact cum s-a întâmplat cu, hai că mă duc cu Silviu pe afară, du-te, că oricum o să... El simte că inevitabil o să vină din nou momentul ăsta. Momentul în care se atașează atât de mult și speră atât de mult că o să-l facă pe celălalt mândru. Pentru că atât anxiosul cât și evitantul ei iubesc. În felul lor, dar ei iubesc și își doresc să simtă iubire, doar că în același timp se și tem de iubire. Unul se teme să nu o piardă, altul se teme să nu dezamăgească din nou și să o piardă. Adică tot se tem de ideea că în cele din urmă o să se întâmple ceva și o să piardă iubirea. Exact cum s-a întâmplat în trecut. Și în momentul în care intri într-o relație și tu vezi că oferi, tu te gândești: bă, cât să mai ofer, că nici nu prea mai pot și poate nici nu e ce trebuie. Sigur o să vină un moment în care o să zică asta, că de fapt nu e suficient de bun.
Investezi degeaba.
Și atunci te dai înapoi, eviți. Dar mi s-a părut, și aș vrea să fac o completare, că ai zis foarte bine, o paranteză la sindromul salvatorului. Ai zis chestia asta foarte tare, că vă este simți util în relație. Și foarte mulți dintre noi avem chestia asta, pentru că am învățat că trebuie să ne merităm iubirea, să luptăm pentru iubire. De câte ori n-am auzit chestia asta, trebuie să lupt pentru iubire. Asta pentru că am primit laude și afecțiune, atenție, atunci când făceam ceva bine. Am fost gratificați. Cu cât faci lucrurile mai bine, cu atât o să fiu mai atent la tine, cu atât o să te iubesc mai mult, cu toate că iubirea era încă acolo. Doar că din cauza faptului că nu o exprima prin atenție, prin afecțiune, prin îmbrățișare, prin cuvinte, prin tot ce avem nevoie ca să simțim de fapt iubirea, noi am pus egal între cu cât fac mai mult și mai bine, cu atât o să fiu mai iubit. Sau cu cât fac mai mult, cu atât sunt mai bun, cu atât sunt mai iubit. Și ajungem într-o situație în care vrem să fim utili pentru omul de lângă. De ce? Pentru că dacă el n-ar avea nevoie de noi sau dacă noi n-am fi utili pentru ei, noi ne-am simți inutili și numai că ne-am simți inutili. Dacă ne întoarcem puțin în trecut și ne aducem aminte că am spus că noi nu căutăm iubirea care ne face bine, ci căutăm iubirea familiară, dacă am fi într-o relație cu cineva care n-ar avea nevoie de noi, noi nu am ști ce să facem în relația. Noi n-am ști cum să ne oferim iubirea. Pentru că, băi, stai așa că vreau să fac chestii pentru tine, că eu așa știu să fac, te-ai simți
useless.
Ce fac aici? Nici nu știu cum să mă comport cu ăsta. Dar problema în cazul ăsta este că intri într-un ciclu foarte toxic. Pentru că cauți constant oameni care să aibă nevoie de tine și de cele mai multe ori, cu cât are nevoie mai multă de tine, cu atât e mai bine și mai atractiv. De asta de foarte multe ori auzi fete care spun, a, mă, care potențial, lasă că-l pun eu pe picioare. Ajungem să ne îndrăgostim de oameni care au foarte multă nevoie de ajutor, crezând că noi o să venim acolo, ori o să le salvăm viața și în momentul în care o să le salvăm viața o să zică, pe cum o să mă mai părăsească, nu vede ce bine e alături de mine? Sau vede că este absolut imposibil să-i salveze viața și o să zic că aici rămân, că oricum n-are cum să mă dea afară, că are constant nevoie de mine. Problema este că ajungem într-un punct în care omul ăla nu o să fie salvat niciodată, n-ai cum să mă salvez, decât eu pot să mă salvez pe mine. Și atunci se naște exact întrebarea cu care am început. Ce ne califică pe noi să vorbim despre relații? Relațiile din viața noastră. În momentul în care reușești să înțelegi că cine ești tu se reflectă în relațiile pe care le ai cu cei din jurul tău. Și ce înseamnă chestia asta? Este o binecuvântare să ai o relație toxică. De ce? Pentru că dacă ai o relație toxică, înțelegi că relația toxică nu e cu omul din fața ta, e cu tine însuți. Dacă tu erai bine cu tine însuți, nu aveai în fața ta un om care este toxic. Oamenii răniți emoțional atrag oameni răniți emoțional, oamenii sănătoși emoțional atrag oameni sănătoși emoțional. Iar în momentul în care înțelegem asta, și înțelegem că, de fapt, salvarea nu este la altul și că nu altcineva poate să ne ofere protecție, siguranță și iubire. Cu toate că, când eram mici, puteau părinții noștri să ne ofere lucrurile astea, să ne facă să ne simțim iubiți. Odată ce treci de perioada asta de copilărie și ajungi să fii adult, nu mai există altcineva care să vină în viața ta. Bineînțeles că suntem în relații și ne vindecăm în relații. Pot eu să mă iubesc, să-mi încarc din interior bateria asta și abia după o să simt iubirea asta. De ce? O să dau un exemplu foarte practic. Oamenii spun că dacă tu nu te iubești, de ce te-ar iubi altcineva? Mi se pare un bullshit. Ce legătură are? Ăla poate să mă iubească. Ce legătură are cu mine că mă iubește ăla? Tu poți să iubești un om care nu se iubește. Cum te afectează pe tine că nu se iubește ăla? Tu poți să-l iubești foarte ușor. Problema nu e că nu o să te iubească alții. Problema e că tu nu o să simți iubirea aia. Pentru că dacă tu nu te iubești pe tine, unul, tu nu știi cum arată iubirea și nu știi cum se simte, o să o confunzi cu foarte multe lucruri, sau doi, o să-ți fie atât de frică de iubire, încât o să zici, omul ăla sigur vrea ceva de la mine. Omul ăla sigur vrea să mă manipuleze, să mă folosească cumva, nu o să-i dau voie în viața mea. Și o să te ascunzi de iubire. Problema nu e că nu o să te iubească alții. Problema este că nu o să simți acea iubire. Și în momentul în care tu o să cazi în capcana asta, o să sari din relație în relație în relație, încercând să cauți acea iubire pe care s-o simți, sau o să renunți cu totul, ceea ce mi se pare cel mai trist. O să renunți cu totul la speranța că există iubire, încât nu o să-ți mai dai voie să intri în relații și nu o să-ți mai dai voie să simți, să fii vulnerabil. Există în același timp și oameni, ca lumea, care să ne iubească, să ne ofere protecție, să ne ofere tot ce avem noi nevoie ca să putem să înflorim ca și oameni. Sau există oameni care pot să se folosească de fricile noastre ca să ne țină blocați acolo și ca să aibă ei beneficii. Dar din cauza a ceea ce am spus la început, că nu suntem atrași de iubirea sănătoasă, ci suntem atrași de iubirea pe care o cunoaștem, noi o să ne direcționăm constant, constant, constant doar în relații care nu sunt sănătoase pentru noi. Mintea noastră o să facă asta pentru noi. Nu e ca și cum avem ghinion că se întâmplă asta. Dar noi avem construcția asta psihică prin care să fim atrași de oameni care să ne ofere familiarul. Cât timp tu nu resetezi standardele cu care vrei să te tratezi și să fii tratat, că asta face iubirea de sine. Te învață cum să te tratezi pe tine, dar le arată și celorlalți cum vrei să fii tratat, pentru că tu n-o să mai accepți să te tratezi oamenii altfel. Asta înseamnă să resetezi standardele prin iubire de sine. Când resetezi standardele, noul tău familiar nu mai reprezintă ce aveai înainte. Iar apoi, ăsta o să fie stilul pe care tu îl cauți mai departe în următorul partener. Iar cât de practic se poate, că ai zis că vrei să dau un răspuns practic, dacă ar fi să o iau de la capăt și să revăd pașii pe care i-am făcut, eu am făcut lucrurile foarte prost. Nu recomand să fac cum am făcut eu. Eu eram încă distrus din punct de vedere emoțional. Am intrat într-o relație cu Diandra, iubita mea de 7 ani și viitoarea mea soție. Eu am intrat într-o relație cu ea. Am intrat într-o relație cu ea pentru că simțeam că e un om în jurul care eu nu trebuie să port o mască. Era cam singurul om din viața mea care se uita la mine așa cum eram și m-a făcut să simt că sunt suficient de bun așa. Ceva ce eu nu mai simțisem niciodată în viața mea. Mereu simțeam că trebuie să mă duc să-mi fac poze pe la loft, să-mi fac poze cu mașina, să-mi fac poze pe nu știu unde, să mă duc să impresionez, să fiu cel mai gălăgios om din sală, să arăt eu cum știu să fiu cel mai tare. Tu m-ai cunoscut așa, adică tu știi exact despre ce vorbesc.
Absolut.
Și ea m-a văzut distrus și am zis, păi, ce naiba o fi văzând în mine? Și n-a fost acea iubire, îndrăgostire fantastică de la început, cu scântei, cu nu știu cum, lucru pe care l-am blamat foarte mult timp pentru că am crezut că așa trebuia să fie. Am crezut că trebuia să fie cu scântei, dar n-a fost așa. Și a fost o liniște totală. A fost o liniște în care puteam să-mi aud gândurile, puteam să iau decizii conștient, puteam să mă uit la ea să spun mă simt eu în jurul tău, nu mă simt bine, nu mă simt rău, mă simt eu, ceea ce mi se pare că este de fapt cel mai bun sentiment pe care eu personal îl caut într-o relație, să mă simt eu în relație. Și am început relația cu ea fiind distrus emoțional, ceea ce n-a fost deloc ok pentru că ea a suferit foarte mult timp. Eu am luat din toxicitatea cu care fusesem eu obișnuit în relația anterioară, am vărsat-o pe toată asupra ei. În același timp, am învățat și ce înseamnă cu adevărat să ai răbdare cu un om. Lucru pe care nu credeam că o să-l învăț vreodată. Dar ea a crescut într-o familie total opusă, în care iubirea necondiționată a fost acolo, sentimentul de protecție, sentimentul de siguranță a fost acolo. E un obicei foarte frumos de când i-am cunoscut eu de 7 ani, dar se pare că au făcut asta toată viața lor. Fiecare masă o iau împreună, fie că e dimineață, fie că e prânz, fie că e seară, ei mănâncă. Eu n-am mai mâncat cu ai mei la masa de prânz de când eram mic. Ei și acum, mă rog, nu cât nu e ea la Câmpina, că ea e din Câmpina, dar de fiecare dată când a fost în liceu și când a fost acasă, toate mesele împreună. Părinții ei încă se întâlnesc acasă și mănâncă prânzul împreună. Ceea ce mi se pare extraordinar. Lasă telefonele deoparte, se conectează și reușește să facă chestia asta. Și ea venea dintr-o familie iubitoare. Și ea va veni cu o anumită naivitate în relația cu mine. Pentru că a crezut că toată lumea o să fie atât de iubitor cum au fost părinții ei. Surpriză, nu. Mai aici sunt și de ăștia ca mine pe lume. Pe de-o parte, ea m-a încărcat pe mine cu foarte multă energie bună, cum prin exemplu. Adică am văzut la ea și am învățat să mă vindec eu în raport cu ea, pentru că ea a creat pentru mine un spațiu sigur unde eu pot să mă vindec, în care îmi dădea voie să fiu eu, dar în același timp porteam conversații cum a fost înainte. Băi, uite, există situația asta în relație, mie nu-mi place, hai să o rezolvăm cumva. Și reușeam să o rezolvăm, că și eu îmi doream să rezolv asta. Dar în același timp, ca să vezi, te afectează și pe tine să fii lângă un om toxic, adică lângă mine. Am dus-o pe ea într-o zonă în care ea să-și pierde încrederea în ea, din păcate. Și asta se întâmpla cam prin anul 3 al relației noastre, chiar anul 4, înainte să lansez cartea. Ăla a fost un moment decisiv pentru relația noastră. Pentru că era ori în punctul în care se distrugea totul, ori ne puneam la masă și spuneam, băi, trebuie să facem lucrurile altfel pentru că așa nu mai funcționează. Și atunci ne-am dat seama că eu nu trebuie să mă schimb ca altcineva să se simtă mai bine în jurul meu, ci dacă eu vreau să mă schimb, o fac pentru că eu simt că în felul ăsta pot să iubesc pe cineva mai bine din jurul meu. Și cred că aici vine cu adevărat schimbarea pe care vrei să o faci. Când vrei să iubești mai bine, când vrei să oferi mai bine. Nu o faci pentru că ți-e frică că o să-l pierzi pe ăla, Și o faci pentru că iubești atât de mult omul respectiv încât vrei să-i faci mai mult bine. Oamenii nu se schimbă când primesc mai multă iubire, ci oamenii se schimbă atunci când iubesc pe cineva. Adică ne schimbăm pentru omul pe care îl iubim, pentru că vrem să-l iubim mai bine. Nu pentru că vrem să-l pierdem, nu pentru că vrem să-l convingem să rămână lângă noi, așa cum se întâmplă de foarte multe ori, ci pentru că vrem să-l iubim mai bine. Dacă eu învăț să vindec și să am grijă de acele părți din interiorul meu care mă rănesc pe mine, dar și pe cei din jurul meu, când învăț să am grijă asta față de mine, bine, pot să iubesc mai bine oamenii din jur. Pot să am o familie, pot să am o relație fericită, o familie cu ea, pentru că eu vreau să am o familie, vreau să am copii, vreau să-mi iubesc mai bine părinții, fratele, prietenii, vreau să iubesc mai bine pe toată lumea din jurul meu, pentru că așa simt că trăiesc. Se spune că viața te învață să iubești și iubirea te învață să trăiești. Și mi se pare foarte tare chestia asta și asta, de fapt, e ceea ce vreau să dăm mai departe prin munca noastră.
Ea venise cu un stil securizant?
Da, venise cu un stil securizant. Ăsta era al treilea stil, că aici se și termină întrebarea noastră. Da, ea venise cu un stil securizant. Majoritatea oamenilor cred că tocmai au un stil de iubire care nu le servește în relație. Și dacă ar fi, ca să și dau răspuns odată, dacă ar fi să dau un răspuns cum să înțelegi partenerul potrivit, ar fi asta. Gândește-te foarte mult, care a fost exemplul pe care tu l-ai primit în copilărie? Cum te-au făcut ai tăi să te simți? Ce ai învățat tu despre iubire, despre relații? Care sunt cumva credințele tale cu care ai crescut? Convingerile tale, pentru că astea sunt niște convingeri. Încearcă să-ți dai seama ce știi tu despre iubire înainte să intri într-o relație și gândește-te. Ce înseamnă pentru tine iubirea sănătoasă, dar ce înseamnă iubirea familiară? Pentru că atunci când o să te îndrăgostești, o să te îndrăgostești inevitabil de iubirea familiară. Și atunci când te îndrăgostești, uite-te bine la omul ăla și gândește-te. Reproduce ceva din ce am simțit eu în copilărie, mă face să simt că trebuie să fiu util ca să fie cu mine, mă face să simt că trebuie să lupt ca să-l conving să fie cu mine, pentru că mulți oameni intră în lupta asta. Cum îl conving să fie cu mine? Cum îl conving să-mi dea mai multă atenție? Nu-l convingi, nu-ți oferă, nu-i ceri. Asta e și ideea, să ne întâlnim, meet me halfway, să ne întâlnim la jumătate. Suntem atrași, tu de mine, eu de tine, suntem într-un loc potrivit. Doar că iubirea sănătoasă e plictisitoare, e monotonă și oamenii se sperie de chestia asta. Pentru că vii la mijloc și nu simți nimic. Singurul lucru pe care îl simți este cum te simți tu de fapt. Asta înseamnă să te facă să te simți cum ești tu de fapt. Și dacă tu nu ești ok, sau dacă tu ai o viață plictisitoare, sau dacă tu nu ești ok cu tine, asta o să simți în relația aia, într-o relație potrivită. Asta înseamnă să poți să te vezi pe tine în celălalt. Când intri la jumătate și zici, bă, eu mă plictisesc în relația asta, înseamnă că viața mea nu e suficient de activă. Eu nu pot să-i cer partenerul meu, nu e bufonul meu personal, să-i zic să distrează-mă, fă ceva, fă o șmecherie. Trebuie să zic, băi, cum fac eu să mă bucur de viața mea împreună cu tine? Și în momentul în care încep să vezi lucrurile așa, da, e mai multă muncă, că nu mai e chimia de la început să te distrezi, să a fi acel an, acel 2 ani în care ne simțim extraordinar împreună și după aia ne cade cortina. Nu, de fapt, de la început este destul de plictisitor, pentru că așa e viața în general, plictisitoare. De asta tot căutăm nu dopamină în absolut orice, în telefon, în porno, în absolut orice. Viața noastră în general e plictisitoare și e normal să fie așa și cred că ar trebui să acceptăm că e plictisitoare, pentru că asta ne dă șansa să putem să ne distrăm făcând lucruri, să facem noi ceva. Și așa îți construiești relația. Dar asta aș recomanda. Nu vreau nici să meargă lumea în cealaltă extremă. Zic că nu o să intru într-o relație până nu sunt vindecat complet. Unu, surpriză, nu o să te vindeci niciodată complet. Mereu ești într-o transformare, nu o să apuci să te vindeci complet, pentru că nu există așa ceva. Dar doi, ne naștem în relații, ne rănim în relații, ne vindecăm în relații. Ce înseamnă asta? Ne naștem în relații, ne naștem din doi oameni și apărăm pe pământ. Asta e destul de logic. Dar ne rănim în relație, zic, fix ce am spus la anterior, că din cauza contextului familial în care trăim, ajungem să căpătăm anumite răni emoționale, care nu vin neapărat din traume, eu știu, extreme, ci vin din simpla trăirea vieții, pentru că noi trebuie să ne adaptăm la viață ca și copii. Dar adaptarea asta cumva contravine modului nostru natural de a fi. Ai văzut când ești mic, ai foarte multă energie, vrei să faci toate chestiile astea și zice mama ta, bă, potorește-te, că nu mai am chef de tine. Contravine puțin modului tău natural de a fi, dar te adaptezi, pentru că nu mai vrei să superi mama. Și te rănești ușor, ușor în relații. Dar vindecarea vine tot din relații. În primul rând, din relațiile toxice, pentru că ele oglindesc cel mai bine ce ai tu în interior. Și dacă tu ești într-o relație toxică, E clar că ești într-o relație toxică pentru că e ceva în tine care te atrage de acea relație toxică. Iar în momentul în care vrei să te vindeci, ia lângă tine un partener, fie că e rănit, că e ok, că nu e ok, dar purtați conversația asta. Bă, simt că în mine există anumite lucruri, simt că reacționez ciudat când se întâmplă X, Y, Z lucru, când tu vorbești cu altcineva sau că nu mai îndai atenție sau că nu știu ce. Să știi că n-aș vrea neapărat ca tu să te schimbi în privința asta, ci vreau să mă înțelegi pe mine pentru că eu vreau să fac o schimbare în privința asta. Știu că nu e sexy deloc să porți conversațiile astea, știu că e în parte orii totale. Dar nu e ca și cum ai avea un manual și le faci asta în relație. Pur și simplu devii conștient de lucrurile astea, porți o conversație normală cu partenerul tău și spui, sunt momente în care mi se declanșează niște lucruri interior când tu faci niște chestii. Nu zic neapărat că n-aș vrea să le faci, aș vrea să pur și simplu să mă ajut pe mine să trec peste asta. Cum? Vorbește mai des cu mine, dă-mi voie să înțeleg ce simți, ce crezi, ce gândești. Ai răbdare cu mine când fac anumite lucruri, pentru că eu în felul ăsta pot să simt că este un spațiu sigur în jurul meu în care eu să mă vindec. Și cam așa poți să construiești o relație sănătoasă, să o creezi tu efectiv cu mâna ta.
Dacă ar fi să facem o listă așa, ca o analiză, știi, ca la service, înainte să intri într-o relație, uite, o pun eu pe prima acum, pe care o fac acum nou. Da, îmi zic așa, bă, care sunt valorile mele? Pentru mine e foarte important, da, una dintre ele, prima pe listă, să vedem dacă avem valori comune. Dincolo de faptul că ne înțelegem bine, ne-am tras-o bine o dată, de două, de trei ori, da, avem o chimie fizică, sexuală între noi, vreau să definesc relațiile ca fiind atracție fizică, adică sexuală, emoțională și mentală. Eu cred că o relație poate funcționa cu două dintre ele, cu două din trei, nu poate merge ala lung dacă nu se completează și ultima. În cazul în care nu se completează, dispare imediat una dintre ele, adică atracția fizică dispare, rămâne doar una dintre ele și ești ca frate-soră, sau rămâne doar atracția fizică, dispare mentalul și emoționalul și iarăși. No, mai bine mergem și plătim decât să stăm așa. Și dacă e doar una, merge o dată, probabil, o dată de două ori și se stinge foarte repede. În cazul în care eu vreau să le identific pe cele trei, prima dintre ele pentru mine e asta cu valorile. Bă, ce cred eu despre viață, lume, oameni, ce vreau eu să fac cu mine, ce vrei tu să faci cu tine? Care ar trebui să mai fie, din punctul tău de vedere, următoarele în analiza asta, așa, inginerească înainte de a intra într-o relație, pe care cineva să și-o poată face pe repede înainte? Adică să nu fie un proces de X luni, pur și simplu să se pună jos, să zică, valori alea, ok, hai să vedem dacă e ce trebuie sau nu în 15 minute.
M-aș lega de ai spus viziune, nu-mi dau seama cât se include în valori, dar pentru mine viziunea ar fi foarte importantă, adică să pot să vorbesc cu omul de lângă mine, zic, bă, așa, cum îți imaginezi tu viața ta și într-o relație? Adică să-mi dau seama dacă viziunea noastră e comună, cel puțin compatibilă, nu neapărat comun, nu trebuie să fie aceeași. Dar dacă vrei să începi o relație cu cineva care, de exemplu, nu vrea să facă copii, dar tu vrei să faci copii, inevitabil s-ar putea să ajungi într-un punct în care să simți că relația voastră se blochează și unul dintre voi trebuie să facă un compromis de dragul de a menține relația. Și de cele mai multe ori intrăm în relație și ne gândim că lasă, că o să se schimbe sau o să reușesc eu să-l schimb. Bă, dar nu e mai ușor să vezi de la început dacă e potrivit sau nu. Așa că viziunea pentru mine ar fi foarte importantă, să putem să vedem, avem cumva un punct comun, ne mergem în aceeași direcție, reușim să ne conectăm cumva la mijloc cu chestia asta. Și un al treilea rând pe care, un al treilea punct pe care cred că l-aș menționa, ar fi capacitatea de a reuși să-mi asum partea mea de responsabilitate în absolut orice situație, indiferent că e vorba de relații sau de viață sau de orice. Pentru că un om care este capabil să-și asume partea lui de responsabilitate într-o relație, o să fie dispus să se așeze cu tine la masă și să rezolve orice fel de problemă care intervine. Și o să intervină probleme. Oamenii care cred că problemele sau certurile în relație sunt un semn rău, nu o să apuce niciodată să reușească să ajungă de fapt la iubire. Pentru că iubirea este pavată cu acest drum, cu certuri, cu probleme, cu obstacole. De ce? Pentru că de ele ne folosim ca să vedem ce anume formă ar trebui să prindem împreună, încât să ajungem la iubire împreună. Nu e vorba de compromis, nu e vorba de schimbare, e pur și simplu vorba de forma pe care ai văzut că o ia apa, de exemplu, când o pui într-un obiect. Reușești să iau forma obiectului, așa și noi ca relație ne-am împletit, Dar s-ar putea la un moment dat să nu mai meargă în pleteala asta. Și trebuie să zicem, băi, dă-te puțin mai la dreapta, mă dai puțin mai la stânga și reușim să ne împletim cum trebuie. În momentul în care noi reușim să avem capacitatea asta de a ne asuma responsabilitatea și de a putea să facem schimbări care sunt necesare și care pe noi ne aduc împreună spre viziunea despre care vorbeam înainte, având valorile pe care le avem cu toții, cred că devine mult mai ușor ca relația respectivă să ajungă la un final fericit. Și astea sunt trei lucruri la care eu personal m-aș uita.
Cât de important crezi tu că e înainte să intri într-o relație să-ți definești ce vrei? Adică crezi că definindu-ți ce vrei înainte să intri sau să cauți o relație sau pe cineva lângă tine, crezi că te poate feri de incidența faptului că atragi persoanele pe care nu trebuie să le atragi?
Asta vreau să zic, că cu cât definești mai clar ceea ce vrei, este posibil să cazi în capcana asta de a...
Idealiza?
De a încerca să construiești ceva ce simți tu că te-ar duce din ce în ce mai departe, poate de ceea ce ai trăit în trecut, sau poate te aduce din ce în ce mai aproape de ceea ce ai trăit dacă a fost un mediu pe care tu vrei să-l reproduci. Pentru că ori încercăm să ne îndepărtăm de durerea pe care am simțit-o, ori încercăm să reproducem și să facem ca relația noastră să fie așa cum a fost a părinților noștri, ceea ce n-ar fi corect pentru partenerul nostru, că el are dreptul să aibă cumva o amprentă în relația noastră, și cu cât aș defini mai clar cum ar trebui să arate relația asta, că vreau trei copii, că vreau aia, că vreau nu știu cum, să îi spun lui cum ar trebui să mă trateze, pentru că de cele mai multe ori noi căutăm să fim tratați în modul în care simțim noi că ne-ar face cel mai mult bine. Dar cel mai mult bine nu înseamnă neapărat ce avem nevoie. De obicei, oamenii vor lucruri, dar n-au neapărat nevoie de lucruri respective. Și o să dau un exemplu. Eu vreau ca cineva să-mi spună constant ceea ce face, pentru că mie așa mi-arată că mă iubește. De ce vreau chestia asta, de fapt? Pentru că eu probabil am fost mințit, eu probabil am fost înșelat, eu probabil am fost trădat, poate că am trăit într-un haos în momentul în care eram copil și în mediul meu de acasă era cum constant erau certuri, erau tensiuni, erau cumva ceva ce mă făcea pe mine să nu simt niciodată protecție. Așa că acum eu caut un partener care să vrea să-mi povestească totul, să-mi spună totul în orice mesaj, și când a plecat de acasă mi-a dat share location, gen de la live, să vadă pe unde mă plimb, pentru că eu vreau să simt în continuare protecția pe care nu am simțit-o. Și noi o să căutăm asta într-un partener, dar o să impunem lui cum anume vrem noi să fim protejați și nu o să-i dăm voie să ne protejeze așa cum avem nevoie. Adică să ne învețe pe noi să ne creștem sentimentul de încredere interior, să ne țină de mână în timp ce noi facem pas singuri spre încredere. Și dacă noi o să alegem, cum am spus, cât mai clar partenerul respectiv, s-ar putea să facem, să ne construim partenerul exact cum ai spus tu, în funcție de familiar, nu de ceea ce este sănătos pentru noi. Dar să zic, dă-ți voie cumva să ai pur și simplu o viziune comună, spui, bă, mi-aș dori să ajungem acolo împreună, dar fii conștient de propria ta responsabilitate pe care o ai ca să ajungeți acolo împreună. Nu arunca tot o spre. Dacă tu o să te comporți așa cu mine de acum înainte, eu îți garantez că o să fim fericiți. Păi, așa că nu așa trebuie să facem. Eu știu ce trebuie să fac, tu știi ce trebuie să faci, facem împreună, vedem ce iese.
Dă-mi un punct de plecare pentru momentele în care, inevitabil, cum ai spus și tu, intervin certurile, discuțiile un pic în contradictoriu și mai departe în relație. Dă-mi un punct de plecare și sau cum faci tu și cum ar trebui să facă oamenii ca să le fie mai ușor. Da, am ajuns într-o disensiune, într-o ceartă, ceva nu-mi convine nici mie, nici ție, cum facem să o tratăm mai ușor?
Prima chestie pe care o fac, încerc să mă verific pe mine dacă sunt disponibil sau nu să discut. Și de ce spun chestia asta? Foarte multe lucruri sau evenimente din viața noastră o să creeze în noi nevoia de a reacționa, nu de a acționa. Și cum vine reacția? Vine mult mai rapid decât noi putem să o gândim. Pentru că vine pe pilot automat. Noi am învățat, de fapt, reacția asta cu mult timp înainte și făcându-o atât de des, ea a devenit un automatism. Modul în care reacționez poate să fie să țip, poate să fie să sparg ceva, poate să fie să înjur, poți să reacționezi în foarte multe moduri. Când tu îți dai seama că urmează să ai o reacție, și e foarte greu la început, sunt conștient de chestia asta, e foarte, foarte greu la început, dar când devii conștient că urmează să ai o reacție, dă-ți seama că nu ești disponibil să vorbești. Și o să dau un exemplu cum se întâmplă de cele mai multe ori. Prima dată o să reacționezi, nici măcar nu o să-ți dai seama că ai făcut-o, pur și simplu reacționezi, După aia zici, mamă, n-am vrut să fac chestia asta, îmi pare rău, scuză-mă, m-am enervat. După, o să reacționezi din nou și din nou o să faci foarte rapid. Însă parcă o ai simțit acolo, o tentă că ai fi putut să oprești chestia asta, ai fi putut să oprești dezastrul. O să mai reacționez odată și din nou, parcă era la limită, puteam să o opresc. A treia oară o să simți impulsul, aici în piept sau aici în gât, o să simți palmele cum transpiră, o să simți cumva tot corpul tău într-o stare vulcanică și o să simți că poți să te oprești. Asta încerc să zic, este un exercițiu. Până la urmă o să poți să conștientizezi faptul că urmează să ai o reacție și o să trebuiască să decizi atunci. Bă, nu pot în momentul de față. Spui, nu pot să discut acum, te rog, hai să discutăm în 5 minute. Du-te, fumează o țigară, bea o cafea, fă ce vrei tu ca să te calmezi. Dar întoarce-te când poți să discuți. Și când poți să discuți, ține-te bine de masă că reacțiile nu o să se oprească acolo, adică o să vină. Dar simplu fapt că ai reușit să te abții odată, îți dă puterea necesară să poți să te abții toată conversația. Și dacă simți că chiar nu poți, te ridici din nou la masă, zici, mai dăm te rog 5 minute, mai dăm 10 minute, du-te, dă o tură de bloc, fă ce vrei. Dar întoarce-te la discuție. Și când te întorci la discuție, ia-ți ca obiectiv în minte să-ți auzi și să-ți asculți partenerul. Pentru că aici e cea mai mare problemă pe care o avem. Noi vrem să răspundem, nu vrem să auzim. Dar tu trebuie să-ți dai seama că motivul pentru care voi vă certați este pentru că părți din interiorul vostru nu-s de acord cu ce zice sau ce face celălalt. Discuția aia sau cearta aia nu se termine în momentul în care partenerul tău e de acord cu tine, ci în momentul în care voi veniți la jumate, vă înțelegeți unul pe celălalt și spune, bă, eu cred asta pentru că asta este viziunea pe care eu o am în general asupra vieții. Tu crezi asta pentru că asta e viziunea ta. Eu am anumite nevoi în relația asta, tu ai anumite nevoi în relația asta. Hai să vedem dacă ceea ce spui tu vine poate din frică, vine poate din nesiguranță sau vine din dorința de a rezolva problema. Și la fel și tu, pentru că de foarte multe ori noi aruncăm pretenții pe masă din frică, din nesiguranță, din lucruri care s-au întâmplat în trecut și care acum ne controlează și noi trebuie să devenim foarte conștienți. Din nou, în momentul în care conștientizezi sursa suferinței tale, ești cu un pas mai aproape de a o vindeca. În momentul în care tu conștientizezi că de fapt motivul pentru care te cerți atât de mult cu partenerul este pentru că încerci să umpli un gol pe care l-ai, ai o frică, ai o nesiguranță, ai ceva care te controlează în interior și asta nu vine din dorința, cum am spus înainte, din dorința de a veni și tu cu responsabilitatea ta la masă și de a găsi o soluție. În momentul în care realizezi chestia asta, te oprești și începi să analizezi cu partenerul tău, exact cum facem noi. Bă, știu că eu vreau chestia asta, dar uite, eu vreau chestia asta pentru că eu simt că dacă tu n-ai mai vorbit poate cu persoana X, eu n-aș mai simți că nu sunt suficient de bun sau eu n-aș mai simți că urmează să mă părăsești sau eu n-aș mai simți că poate mă înșeli. Partenerul o să înțeleagă, că nu o să se mai simtă controlat. Nu îmi spui tu cu cine să vorbesc sau nu, o să înțeleagă. Dacă ține la tine, o să înțeleagă. Și o să înțeleagă că, de fapt, acțiunea lui, chiar dacă nu avea, eu știu, însemnătatea sau intenția pe care partenerul tău crede că o are, adică tu nu vorbeai cu cineva pentru că vrei să înșeli, tu te înțelegi bine cu o colegă de la birou sau cu un coleg de la birou, pur și simplu vorbeai, e o nevoie de a ta de a socializa, dar o să pui în balanță. Ce e mai important pentru mine? Să-l ajut pe el să se simte iubit sau pe ea să se simte iubit sau să socializez? Bineînțeles că distanța asta nu poate să se ducă foarte sus, adică să zici, fac constant chestii pentru tine să te simți tu mai bine. Că vii la ei și zici, tăticu, fă și tu ceva în privința asta, adică nu mă pune doar pe mine să fac. Dar trebuie să fii conștient că partenerul tău este imperfect, cum și tu ești imperfect și vine cu frici la masă și cu nesiguranțe la masă. Creează-i un spațiu unde el să se simtă protejat, în siguranță și iubit și ai încredere că el se va transforma cu timpul. De asta relațiile sunt lungi, pentru că au nevoie de timp să se dezvolte. Dacă tu cauți partenerul ideal care să vină și să fie exact așa cum vrei tu, nu cred că există. Poate să fie, bineînțeles, cineva care potrivit sau mai puțin potrivit pentru tine. Dar nu o să vină nimeni să-ți anticipeze ție nevoile, reacțiile și felul de comunicare încât să fie pliat țiplă pe ceea ce îți dorești. Cât timp poți să vii la masă? Să vezi dacă ești disponibil sau nu să comunici. Să vezi de unde vin toate reacțiile pe care vin din frică, vin din nesiguranță, vin poate dintr-o traumă din trecut, dintr-o lipsă, dintr-un gol sau vin din nevoia sau dorința de a îmbunătăți relația. Și dai și partenerului ocazia să facă asta prin a-l asculta, prin a-i pune întrebări. Sau spun, te rog, ajută-mă să înțeleg de ce tu simți chestia asta. Zic asta pentru că noi nu suntem învățați să purtăm genul ăsta de conversații, gen ca oameni. și ne se pare super ciudat să o purtăm, mai ales noi la 28 de ani, 30 de ani, să purtăm niște discuții care sunt așa, dar o să vezi cât de bine ne fac în momentul în care creștem împreună, se solidifică relația, noi ajungem să ne transformăm împreună, poate avem un copil, copilul preia de la noi. Asta ține de viziunea și motivația de care îmi spuneai la început. Eu cred că un singur om poate să influențeze 10 oameni, 10 oameni, 100 și tot așa. Eu cred că dacă eu pot să-mi iubesc mai bine partenerul, copilul nostru o să vadă asta la noi și el o să facă la fel cu familia lui și tot așa. Eu nu spun că o să schimb lumea prin chestia asta, nu cred că are nimeni puterea, un singur individ să facă asta, dar cred că noi, ca și colectiv, dacă ne inspirăm unii pe alții, noi putem să ajungem acolo și prin tehnicile astea de comunicare, cred că putem să ajungem cu pas mai aproape.
Știi cum e? Am văzut în familiile noastre, n-am văzut stând la masă și discutând, adică am văzut unul într-o cameră țipând, celălalt într-o cameră și ni s-a mai spus o convingere pe care eu o regăsesc, lasă-mă că certurile sunt sarea și piperul. Vezi tu că sexul după aia, după ceartă, e șmecherie.
Știi? Vrei să vorbim de ce e sexul mai mișto după asta?
Să descarcă tensiune superficială.
Și mai e o chestie, se reîncarcă sentimentul de siguranță. În momentul în care tu te-ai certat cu partenerul tău, s-a făcut distanța asta între voi. Iar în momentul în care voi reușiți să faceți și să faceți sex după chestia asta, ai din nou siguranța că e omul tău, e partenerul tău.
Brilliant.
Și de asta e atât de mișto.
Hai să-ți zic cum fac eu la discuție, că eu sunt foarte impulsiv și de-a lungul timpului am fost foarte impulsiv, am crezut de multe ori că eu sunt cel care deține adevărul, că am întotdeauna dreptate, că știi, aici am fost, pentru că acasă am văzut chestia asta foarte des. Și mi s-a impregnat chestia asta și mie probabil în subconștient, până am ajuns să-mi dau seama de ea, a durat ceva. Și era greu să se stea de vorbă cu mine la masă, mai ales de o persoană de sex opus, iubită, știi? Acum regulile sunt în felul următor. Oricine în momentul în care simte că tonul vocii e mai mult decât nivelul ăsta are dreptul să zică trebuie să ne oprim acum pentru X minute, eu vreau să mă opresc pentru că tonul s-a ridicat, sau să-l atenționeze pe celălalt, celălalt știe că poate fi atenționat în cazul în care tonul se ridică. Eu, preponderent, îmi vine să mai ridic tonul, dar în egală măsură când îmi este atras atenția că am ridicat tonul, nu mă supăr pentru că ăsta e un convenient între noi. Vezi că tonul e prea sus. În momentul în care îmi liniștesc tonul, să liniștește un pic și emoția. Că nu pot să mă cert cu tonul ăsta. Nu pot să mă cert aici. Trebuie să fiu sus să mă cert. Nu pot să mă cert în șoaptă. E greu, e complicat. Asta odată. Numărul 2 este timpul pe care ne-l alocăm discursului, pentru că inevitabil îmi vine să mă bag peste tine, să spun eu replica cum știu eu mai bine, că de fapt n-ai avut dreptate. Și în cazul, la început am făcut pe timer, efectiv, telefonul, da? Cât ai nevoie să vorbești pentru ce vrei să spui? 3 minute. Tată, 3 minute. Eu nu am, efectiv, nu am voie să vorbesc cele 3 minute. Oricât mi-ar veni să, știi? Eu n-am voie, că nu s-a terminat. După ce s-au terminat 3 minute, ca la șah, știi? Ca la șah. Mai ai nevoie de timp? Da, mai am nevoie de un minut. Perfect, încă un minut. După aia când dau eu răspunsul, la fel, eu am nevoie de 2 minute, dacă mai trebuie, mai dau timp. Și astea două lucruri au schimbat fundamental discuțiile și dinamica. Nu mai este sexul atât de bun de împăcare, când rezolvăm chestiile aici, știi? Și după aia zic, am pierdut sexul ăla bun de împăcare. Dar lucrurile sunt mult mai line, un pic mai, parcă discutăm într-o altă nuanță acum, știi? Parcă am schimbat pattern-ul ăla pe care îl vedeam acasă. Iar la. Parcă l-am schimbat un pic și îmi place lucrul ăsta. Și anul ăsta am intrat într-un experiment. Uite, ți-l mărturisesc și ție, sper să funcționeze până la final. Am făcut contract. Efectiv scris, nu verbal.
Okay.
Am făcut contract scris, ne-am mutat în casă comună, da? Și am zis, este prima dată când eu mă mut cu cineva împreună într-o altă casă. Până acum s-a întâmplat migrația la mine. Și am făcut contract. Și pe contract am spus așa. Care sunt atribuțiunile tale? Eu fac aia. Perfect. Ca să nu mă aștept ca tu să speli și tu să te aștepți ca eu să nu spăl și așa mai departe. Eu am spus, uite, mie nu mi-ar plăcea să fac astea. Tu ești de acord să le faci? Asta nu. Bine, hai că o iau eu pe asta. Toată lumea știe ce are de făcut în ansamblu casei. Da? Asta e, pentru mine a fost relief. Și lucrurile care ne-au dus iarăși mai aproape, așteptările pe care le avem. De exemplu, am întrebat-o. Ce așteptare ai tu de, fii atent, de 1 martie, 8 martie, Valentine's Day, Dragobete și toate astea. Ce e așa? Hai să setăm un pic așteptă ziua ta și nu știu ce. Și am făcut o chestie pe care ți-o recomand și o recomand la toată lumea, care e foarte... ce eliberare, cel puțin pentru noi, pentru băieți, cu ziua de naștere. Ziua de naștere și a mea și a ei e un stres, știi? Mamă, vine ziua de naștere, nu știu ce să-i cumpăr, nu știu ce se întâmple. Nu mai sărbătorim ziua mea de naștere în termen de surpriză / cadou și nici a ei,
okay,
la data la care e, gen ziua mea e pe 22 februarie. Nu se mai sărbătorește ziua mea pe 22 februarie. Se sărbătorește, mulțumesc. Se sărbătorește oricând pe parcursul anului. Deci ea, când vrea să-mi facă o surpriză de ziua mea, o poate face de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Deci, oricând.
Prima dată când aud chestia asta, mi se pare genială.
Ca să nu mai existe stresul ăla, mamă, vine ziua lui, nu știu ce să iau, îi sunt prietenii. O să se nimerească pe parcursul unui an, momentul perfect și ideal,
uh-huh,
în care eu o să zic, da, mă, uite, asta se potrivește, mă, pentru ziua ei. Asta, de asta are nevoie. Sau de surpriza asta, ah, ce perfect se întâmplă. Și chestia asta a fost foarte relief și pentru ea și pentru mine. Ah, ce bine, că oricum mi-e vine greu să găsesc lucruri și știi? Evident că aici există o sabie cu două tăișuri. Știi că te aștepți de ziua ta, ca persoana cea mai apropiată de tine, să știi, am fost învățați. Dar în egală măsură să creează și o doză de surpriză cu adevărat, că nu te aștepți.
Da.
Bă, vezi că, uite, ăsta e cadou de ziua ta. Jesus, nu mă așteptam, e 4 martie. De unde, știi? Și e un lucru foarte bun și asta am făcut cu fiecare sărbătoare. Tu ce așteptări ai? Ai așteptare și de Dragobete și de Valentine's Day? Valentine's Day, perfect. Cum e în viziunea ta ce se întâmplă de Valentine's Day? Și efectiv am luat toate punctele astea și le-am discutat și acum lucrurile sunt clear. E mult mai easy, pentru că eu știu ce așteptări are ea, ea știe ce așteptări am eu de la perioada respectivă și gata, stă așa. Ce bine.
Cred că asta creează și foarte multă creativitate în jur. Oamenii ar crede, la prima vedere, poate că ajungi să fii foarte rigid când se întâmplă lucrurile astea, dar tu, dintre toți oamenii, cred că știi cel mai bine că atunci când ai un program clar, de fapt, nu devii, eu știu, sclavul programului, ci tocmai devii super sigur pe tine, pentru că îți dai seama cât de multă libertate ai în jurul programului și ceea ce poți să faci. Și chiar cred că merge ca punctul 4 pe lista aia, să-ți faci niște reguli clare după care să funcționați. Mi se pare genială treaba asta.
Revizuim contractul la un an.
Okay.
După un an se revizuiește contractul, vedem care ce nu s-a ținut. Sunt cu clauze acolo, frumos. O să dau modelul, dar vreau să-l testez un an, să văd ce funcționează și ce nu. Se adaugă frecvent lucruri la contract, da? Adică notă din asta, act adițional.
Okay.
Am descoperit și asta, trecem aici, act adițional, știi? Și vreau să, chiar sunt curios cum funcționează, pentru că eu, în esență, chiar cred că relațiile dintre oameni sunt un contract. Adică cu ce vin eu la masă, cu ce vii tu la masă, ce așteptări ai tu, ce așteptări am eu. Cam business. Dacă noi doi ne apucăm să facem ceva, nu trebuie să spunem ce așteptări am eu, ce așteptări ai tu.
Da, uite, fix de chestia asta. Oamenii au înțeles și cred că sunt cu toții de acord că dacă vrei să ai un business ca lumea, trebuie să muncești foarte mult și să ai reguli impuse și să cumva să-ți creezi o disciplină. Și
proceduri.
Proceduri, să-ți ieși din zona de confort. La fel, dacă vrei să ai un corp ca lumea, trebuie să ieși din zona de confort, să ai niște proceduri, să ai o rutină anume, să faci niște lucruri poate care te fac să zici, bă, e puțin dificil, dar merită. Dar nu înțeleg de ce nu avem aceeași idee despre relații în sine. De ce ne așteptăm să pice din cer și să meargă de la sine? Mi se pare exact același lucru. Ai nevoie de o misiune, ai nevoie de o viziune, ai nevoie de valori, ai nevoie de un contract, ai nevoie de niște proceduri în sine. Bă, dacă se întâmplă chestia asta, cum reacționăm? Adică să nu fim luați prin surprindere. Dacă vine cineva și ne dă o comandă la nu știu ce produs, cum reacționăm? Păi știm clar, avem procedura asta, îi trimite mail, nu știu cum. Cred că dacă am înțelege că cel puțin e nevoie de la fel de multă muncă la relația noastră, precum facem la toate lucrurile din viața noastră, cât muncim la job? Mult, 8 ore pe zi. Cât muncim? Poate pentru corpul nostru o oră sau două pe zi, dacă suntem zilitori. Cât stăm acasă pe canapea? 2-3 ore, depinde de program. Bă, dacă tu ai băga o oră conștientă în relația ta în fiecare zi, și o oră înseamnă cât? 5% din zi, din 24 de ore, eu cred că ar fi extraordinară relația respectivă.
Ce faci când te trezești într-o relație toxică? Că se întâmplă să te trezești la un moment dat, să se dea la o parte și te trezești. E greu să ieși, nu spune că gen pleci, no shit Sherlock.
Îți zic cum a fost pentru mine. Pentru că când ești în relația toxică, cred că de foarte puțin ori realizezi că ești într-o relație toxică. Cel puțin când eu am fost acolo, bă, nu vorbea nimeni de așa ceva în mediul online. Adică nu știai ce e o relație toxică, înțelegeai doar că lucrurile nu merg bine și că trebuie să găsești o soluție. oricât de mult am conștientizat, conștientizarea nu înseamnă vindecare. Am spus înainte că conștientizarea sursei care îți provoacă suferință te aduce cu un pas mai aproape de vindecare, dar nu este vindecarea în sine. Cred că în punctul ăla e foarte important să înțelegi că indiferent de cum te comporți tu cu partenerul tău, el nu o să se schimbe. Pentru că dacă e nevoie ca cineva să fie convins să se schimbe încât să-ți ofere ție genul de iubire pe care o meriți, eu oricum nu cred că ăla e un partener potrivit pentru tine. Pentru că cel mai probabil a început să te trateze mai bine pentru că este frică că o să-l părăsești. Dacă e frică că să-l părăsești, este frică de fapt că el o să rămână singur sau că o să piardă beneficiile de a fi cu tine. Primul lucru la care m-aș gândi este faptul că totul depinde de tine de acolo înainte. Nu mai există cale de întoarcere. Nu există stai așa că o să vină nu știu cine să mă ajute. Bineînțeles că o să ai prieteni în jurul tău care pot să te susțină dacă ți-e greu, fă asta. Dar nimeni nu poate să facă pentru tine acele lucruri dificile pe care trebuie să le faci. Separarea. Nu ai cum să fii bine sau nu ai cum să te vindeci dacă tu continui să rămâi lângă un om care este toxic. Nu poți să te vindeci niciodată sau să te însănătoțești dacă tu stai lângă oameni bolnavi, nu? O să iei virusul din nou și din nou și din nou. Așa că ai nevoie să te separi, dar mi se pare că ai nevoie de un plan clar pe care să-l faci. Am tot vorbit de vindecarea asta emoțională și cum de fapt ea ne ajută să trecem, să nu ajungem în relații toxice. Dar n-aș recomanda ca cineva să rămână în relație și să înceapă procesul de vindecare, să meargă la terapeut sau etc. Pentru că eu cel puțin nu cred că funcționează așa. Adică nu cred că mai întâi te vindeci și după aia renunți, ci cred că mai întâi renunți ca prin proces al vindecării și după aia începi procesul de vindecare. Dar dacă renunți și te desparți, nu o face pe cont propriu. Asigură-te că ai în jurul tău niște stâlpi de susținere, pentru că nu o să reziști cel mai probabil pe cont propriu. Cel mai mare avantaj al meu în despărțirea mea pe care eu am inițiat-o a fost că eu după 3 zile m-am răzgândit, am zis vreau să fiu din nou cu tine împreună, scuză-mă că am îndrăznit. Și ea, ca să mă învețe pe mine o lecție, nu mi-a mai răspuns la mesaje, mi-a spus dacă ai luat o decizie să te asumi, pentru că a vrut să-mi arate. Cine e șeful, de fapt? Nu vii tu o tic la mine și zici că vrei să ne împăcăm. Și ăla a fost cel mai mare noroc al meu, pentru că a făcut asta suficient de mult timp cu mine, încât eu am reușit să găsesc niște activități care m-au repus pe picioare. Am început să merg la sală, foarte tare activitatea asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Am început să mă duc la cursuri de public speaking, să mă duc să vorbesc în public, pentru că simțeam că, din cauza faptului că niciodată nu-mi spuneam dorințele sau nevoile, nu verbalizam, mi-era frică să vorbesc și în public. Și am început să citesc foarte mult. Astea au fost 3 activități care pe mine m-au transformat complet. Nu spun că asta este ceea ce trebuie să facem și nu spun mergi la sală, citește și fă lucrurile astea. Spun doar nu rămâne acasă și îți plângi de milă. Eu am făcut chestia asta, am făcut vreo 4 luni de zile chestia asta, din momentul despărțirii până în momentul în care am început să fac asta. Am stat 4 luni de zile și mi-am dat seama că nu o să vină nimeni să mă salveze. Și că dacă vreau să fac totuși ceva, trebuie să fac eu. Poate că e nevoie de aceste 4 luni de zile, poate că nu este nevoie, nu știu. Dar dacă vrei să faci ceva, nu-ți plânge de milă. Nu spune, vai bietul de mine, sunt într-o relație toxică din cauza... Uite ce zice asta la podcast, că din cauza părinților sunt eu în chestia asta. Nu asta încerc să zic. Încerc să zic că tu ești responsabil acum să faci ceva, indiferent de ce s-a întâmplat înainte. Și în momentul în care faci separarea și ți-asumi responsabilitatea pentru ce se întâmplă după, găsește tot ce e în jurul tău care e folositor. Povești poate asemănătoare cu a ta. Comunități, cum sunt foarte multe comunități în mediul online, cum e comunitatea ta, cum e comunitatea mea. Du-te într-un loc în care poți să vorbești cu oameni care pot să te înțeleagă, care au trecut prin același lucru. Du-te atunci la psiholog și încearcă să vorbești cu cineva. Nu ai bani să mergi la psiholog, nicio problemă. Urmărește lucrurile online. Începe să citești, ia-ți notițe. Fă lucrurile de care ai nevoie încât să treci peste chestia asta. Și cred că cel mai important, dă-ți voie să înțelegi că nu o să fie un proces deloc ușor. Nu te aștepta să... Și gata, am trecut peste. Dă-ți seama că a fost nevoie de 20-30 de ani. Nu știu când îți dai seama că ești într-o relație toxică, dar dacă s-a întâmplat pe la 20-30-40 de ani, dă-ți seama că a fost nevoie de 20-30-40 de ani ca tu să realizezi că tu singur te țineai în chestia respectivă. Simplul fapt că ai realizat nu înseamnă că ai modificat modul în care mintea ta subconștientă funcționează. Trebuie să începi să modifici lucrurile astea. Și cum faci asta? Din nou, îți iei standardul care e foarte jos de la contextul familiar pe care l-aveai, începi să-l încarci cu iubire de sine. Cu iubire de sine ce înseamnă pentru mine? Analiza asta, introspecția interioară, de unde vin chestii, de ce gândesc așa, etc. Gen, să devin curios de cine sunt eu. Sală, nutriție, pentru mine, citit, să am oameni ca lumea în jurul meu, activități care mă încarcă, asta înseamnă pentru mine iubire de sine. Să am grijă de mine, cum aș avea grijă de cel mai bun prieten sau de copilul meu. Și încearcă să crești standardul ăsta cât mai sus, pentru că o să vezi că o să vină un moment, când o să faci asta 2 luni, 3 luni, 5 luni, 6 luni, un an, o să vină un moment în care standardele tale o să vină aici, la perspectiva asta, și tu o să te uiți și o să zici, nu vine să cred că eu înainte eram aici. Nu judeci, că asta este surprinzător când se întâmplă procesul ăsta, nu judeci omul respectiv, nu te judeci pe tine pentru asta, ci devii recunoscător. Pentru că îți dai seama că fără acel punct în viața ta, tu nu ai fi ajuns niciodată să devii cine ești în momentul de față. Trebuie să ne dăm seama că am făcut atât de multe sau atât de mulți pași în direcția greșită, atât de mult timp, încât nu o să rezolve să facem 2-3 pași la stânga și am ajuns în destinația potrivită. Poate e posibil să facem mult mai mulți pași, dar ce trebuie să ne dăm seama este că merită. Nu neapărat merită procesul, care e dificil, dar noi în sine merităm, noi ca oameni merităm să ajungem acolo. Eu cred, și e de fapt o vorbă pe care am auzit, dar rezonez foarte mult cu ea, că viața pe care am primit-o este darul nostru de la Dumnezeu, însă modul în care ne trăim viața este darul nostru către Dumnezeu. Dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu mândru, sau dacă vrei să te faci pe tine mândru, sau dacă vrei să te bucuri de viața asta pe care o ai, fă ce este necesar să faci, chiar și atunci când este greu să faci asta. Ia deciziile sănătoase pentru tine, ia deciziile bune pentru tine, chiar și atunci când sunt greu de pus în aplicare. Pentru că indiferent de cât de mult te-ai învinovăți sau indiferent de cât de mult ai căutat un vinovat, nu o să se schimbe nimic. Asumă-ți responsabilitatea că tu ești singurul salvator al vieții tale și fă tot ce crezi tu că este nevoie încât să ajungi în punctul în care tu îți dorești să ajungi.
Cristian, dacă ar fi să dai o notificare pe toate telefoanele din lume cu un singur mesaj, care ar fi mesajul din notificare?
E suficient de bun.
Mulțumesc pentru discuția asta, eu zic că a fost productivă și faină, mie mi-a plăcut maxim și ne mai revedem peste... Câți ani ne-am revăzut? Cât a durat acum?
Cred că 2 ani.
Ne mai revedem peste alți 2 ani.
Doamne ajută! Mulțumesc mult de invitație!
Mersi!